สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ God's Bankers A History of Money and Power at Vatican เป็นงานสารคดีเชิงสืบสวนของ Gerard Posner ที่เจาะลึกประวัติการเงินของวาติกันและธนาคารวาติกันในระยะยาวหลายศตวรรษหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งอธิบายคำสอนศาสนาเป็นหลักแต่ใช้การสืบค้นเอกสารประวัติศาสตร์การเมืองและการเงินเพื่ออธิบายว่าศูนย์กลางศาสนาที่ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งหนึ่งของโลกสะสมอำนาจทางเศรษฐกิจได้อย่างไรเนื้อหาครอบคลุมทั้งรายได้จากศรัทธาของผู้คนกลไกความลับของระบบราชการภายในคุณพัวพันกับธนาคารการฟอกเงินและคดีอื้อฉาวสำคัญเช่นการล่มสลายของบังโกอัมโบรเซียโนหนังสือยังสะท้อนความตึงเครียดระหว่างอุดมคติเรื่องความยากจนของคริสต์ศาสนากับความมั่งคั่งมหาศาลของสถาบันศาสนาทำให้ผู้อ่านเห็นว่านี่คือประวัติศาสตร์ของอำนาจที่ซ่อนอยู่หลังความศักดิ์สิทธิ์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกประวัติการสะสมความมั่งคั่งของวาติกันจากยุคกลางสู่สถาบันการเงินสมัยใหม่โพสเนอร์วางภาพใหญ่ของวาติกันในฐานะองค์กรที่ไม่ได้เติบโตจากศรัทธาอย่างเดียวแต่จากการสะสมทรัพยากรอย่างต่อเนื่องตลอดหลายศตวรรษเขาอธิบายแหล่งรายได้ที่สำคัญเช่นการบริจาคส่วนสิทธิ์การขายตำแหน่งหรือสิทธิประโยชน์ทางศาสนาการถือครองที่ดินและอำนาจทางสถาบันที่ช่วยให้คริสตจักรแปรเปลี่ยนอิทธิพลทางศีลธรรมเป็นทุนทางเศรษฐกิจได้หนังสือจึงชี้ว่าความมั่งคั่งของวาติกันไม่ใช่เหตุการณ์เฉพาะจุดแต่เป็นผลสะสมจากโครงสร้างอำนาจที่ยืดเยื้อยาวนานเมื่อเข้าสู่โลกสมัยใหม่ความมั่งคั่งนั้นไม่ได้หายไปแต่ปรับรูปเข้าสู่ระบบธนาคารและการลงทุนที่ซับซ้อนกว่าเดิมประเด็นสำคัญคือพอสเนอร์ไม่เล่าเพียงว่ามีเงินมากเท่าไหร่ถามว่าทรัพย์สินดังกล่าวถูกสร้างและคงอยู่ได้อย่างไรในองค์กรที่ประกาศคุณค่าความสมถะและความยากจนนี่ทำให้หนังสือเป็นทั้งประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและประวัติศาสตร์ของความชอบธรรมทางศีลธรรมในเวลาเดียวกันประเด็น2ธนาคารวาติกันและความลับที่เปิดช่องให้คอร์รัปชันหัวใจของหนังสืออยู่ที่การสำรวจ Istituto per le Opere di Religione หรือธนาคารวาติกันซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเงินที่มีความลับสูงและตรวจสอบได้ยากโพสเนอร์ใช้กรณีนี้อธิบายว่าเมื่อสถาบันการเงินถูกห่อหุ้มด้วยอำนาจศาสนาความรับผิดชอบตามมาตรฐานเดียวกับองค์กรทั่วไปมักถูกลดทอนลงอย่างไรหนังสือเน้นว่าความคลุมเครือของโครงสร้างภายในการกำกับดูแลที่ไม่โปร่งใสและวัฒนธรรมองค์กรที่ปกป้องตนเองทำให้การทุจริตและการใช้อำนาจผิดทางเกิดขึ้นซ้ำได้ง่ายประเด็นไม่ได้อยู่แค่การมีข่าวเฉาคือกลไกเชิงระบบที่ทำให้ข่าวเฉาเหล่านั้นเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกผู้เขียนจึงมองธนาคารวาติกันไม่ใช่เพียงสถาบันการเงินธรรมดาแต่เป็นสัญลักษณ์ของการผสมกันระหว่างศรัทธาอำนาจและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเมื่อ3สิ่งนี้รวมกันการตรวจสอบยิ่งยากและความเสียหายยิ่งกระทบทั้งชื่อเสียงทางศาสนาและระบบการเงินในวงกว้างประเด็น3คดีบังโกอัมโบรเซียโนและภาพสะท้อนของเครือข่ายการเงินระดับสากลในตอนที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือการอธิบายคดีบังโกอัมโบรเซียโนและการตายอันเป็นปริศนาของโรเบร์โตคาลวีซึ่งกลายเป็นภาพแทนของความสัมพันธ์อันมืดมนระหว่างธนาคารวาติกันและเครือข่ายอิทธิพลนานาชาติพอสเนอร์ใช้เหตุการณ์นี้เพื่อตรวจสอบว่าการเงินศาสนาสามารถเชื่อมต่อกับธนาคารเอกชนการโอนเงินข้ามพรมแดนและผู้เล่นที่มีผลประโยชน์ซ้อนทับกันได้อย่างไรสำคัญคือคดีนี้ไม่ได้เป็นเพียงอุบัติเหตุทางธุรกิจแต่สะท้อนโครงสร้างที่เอื้อต่อการปกปิดความเสี่ยงและผลักภาระให้กับผู้อื่นเมื่อสถาบันที่มีสถานะพิเศษเข้าไปพัวพันกับธุรกรรมที่ซับซ้อนความเสียหายจึงไม่หยุดอยู่ที่งบดุลแต่กลายเป็นวิกฤตของความน่าเชื่อถือระดับโลกสื่อใช้คดีนี้เป็นบทเรียนว่าความลับทางสถาบันอาจช่วยรักษาอำนาจในระยะสั้นแต่ในระยะยาวกลับสร้างต้นทุนสูงทั้งด้านกฎหมายการเมืองและศีลธรรมประเด็น4ความสัมพันธ์ระหว่างวาติกันอำนาจการเมืองและการประนีประนอมกับรัฐเผด็จการหนังสือไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่แค่เรื่องเงินสดหรือบัญชีแต่โยงการเงินของวาติกันเข้ากับการเมืองระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดพอสเนอร์ชี้ให้เห็นว่าผลประโยชน์ของสถาบันศาสนามักถูกวางอยู่ในบริบทของการต่อรองกับรัฐและระบอบอำนาจต่างๆต่างรวมถึงความสัมพันธ์ในยุโรปช่วงศตวรรษที่20ประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าอำนาจศาสนาไม่ได้ลอยตัวเหนือการเมืองแต่มีส่วนร่วมและบางครั้งอาจประนีประนอมกับอำนาจที่โหดร้ายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเองหนังสือจึงสร้างคำถามหนักเกี่ยวกับศีลธรรมของการตัดสินใจในระดับสถาบันเมื่อความอยู่รอดขององค์กรถูกวางเหนือหลักการทางจริยธรรมสิ่งที่เกิดขึ้นมักไม่ใช่การเลือกที่บริสุทธิ์แต่เป็นการแลกเปลี่ยนที่มีราคาทางประวัติศาสตร์ผู้เขียนนำเสนอเรื่องนี้อย่างมีชั้นเชิง โดยไม่ทำให้ประเด็นกลายเป็นคำตัดสินง่ายแต่เปิดให้เห็นความซับซ้อนของแรงจูงใจและผลลัพธ์ทางการเมืองประเด็นสุดท้ายการปฏิรูปของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสกับข้อจำกัดของการเปลี่ยนแปลงภายในท้ายหนังสือโพสเนอร์หันมาพิจารณาความพยายามปฏิรูปของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้เล่มนี้ไม่หยุดอยู่แค่การเปิดโปงอดีตแต่เชื่อมสู่คำถามว่าองค์กรที่ฝังรากด้วยความลับจะเปลี่ยนแปลงได้จริงเพียงใดหนังสือให้ภาพว่าฟรานซิสมีเจตจำนงในการตรวจสอบและทำให้ระบบการเงินโปร่งใสขึ้นแต่ก็ต้องเผชิญแรงต้านจากระบบราชการภายในที่ซับซ้อนและผลประโยชน์ที่สะสมมานานประเด็นนี้สำคัญเพราะแสดงให้เห็นว่าปัญหาของวาติกันไม่ได้อยู่ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้นแต่อยู่ที่โครงสร้างที่ทำให้การปฏิรูปดำเนินไปอย่างเชื่องช้าและไม่สมบูรณ์หนังสือจึงนำเสนอความหวังแบบระมัดระวังคือยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้แต่ต้องเผชิญกับมรดกทางสถาบันที่หนักมากนี่ทำให้เรื่องราวมีมิติร่วมสมัยและสะท้อนบทเรียนทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิรูปองค์กรที่มีอำนาจยาวนานโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์ศาสนาการเมืองโลกการเงินและงานข่าวสืบสวนเชิงลึกโดยเฉพาะคนที่อยากเข้าใจว่าสถาบันทางศาสนาที่มีอิทธิพลสูงสุดแห่งหนึ่งของโลกจัดการทรัพย์สินอำนาจและความลับอย่างไรประโยชน์ของการอ่านไม่ได้มีแค่ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์แต่รวมถึงการมองเห็นกลไกของสถาบันที่ทำให้ความโปร่งใสถูกบั่นทอนและทำไมการปฏิรูปจึงยากเมื่อผลประโยชน์ฝังแน่นมานานสิ่งที่ทำให้ God's Bankers โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือเกี่ยวกับวาติกันเล่มอื่นคือการเน้นด้านการเงินและอำนาจเชิงโครงสร้างอย่างเป็นระบบไม่ใช่เรื่องศรัทธาหรือพิธีกรรมเป็นหลักโพสเนอร์เขียนด้วยสำนวนที่อ่านได้ง่ายแต่มีน้ำหนักทางข้อเท็จจริงสูงจึงเหมาะทั้งสำหรับผู้อ่านทั่วไปและผู้ที่ต้องการมุมมองวิพากษ์ต่อบัทบาทของศาสนาในโลกสมัยใหม่หนังสือเล่มนี้ช่วยให้เห็นว่าความศักดิ์สิทธิ์กับผลประโยชน์ทางวัตถุอาจอยู่ร่วมกันได้อย่างซับซ้อนกว่าที่หลายคนคาดคิดหากคุณต้องการสนับสนุนเจอรัลด์โพสเนอร์